trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you.
Light it up on the run. Let's make love tonight. Make
Real FM 97,8. Στεφανία Κασίμη, Γιώργος Δουδεσκίας, παρεούλα μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200, στούντια realfm.gr, Real και No, μηνυματάκι στο 19600. Πήγαμε λίγο γρήγορα σήμερα και έχουμε αφήσει τα μηνυματάκια πίσω. Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο, σε πολύ λίγο, σε κάνα τεταρτάκι, σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον νομοσχέδιο που έχει φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή και συζητείται. Δεν είναι στη Βουλή ακόμα. Θα συζητηθεί σχετικά με τα ζώα συντροφιάς.
Ναι, το παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό.
Mm-hmm. Και τι προβλέπετε από αυτό, γιατί νομίζω ότι μας αφορά όλους.
Υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις.
Υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις. Καλό είναι να συζητούνται όλα αυτά τα θέματα πριν ψηφιστούν, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν και κάποιες βελτιώσεις. Στείλτε μας και εσείς ερωτησούλες, αν θέλετε, για να μπούμε στην κουβέντα. Μέχρι τότε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι, γιατί είναι τίποτα δεν έχουμε διαβάσει.
Τίποτα δεν έχουμε διαβάσει. Ξεκινά.
Όι, 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 όι. Athens Stand. Καλησπέρα, παιδες. Αν μπορείτε να βάλετε το Golden Fist από Ride Pride. Καλή συνέχεια. Εμείς την George νομίζω θα σ' αρέσει. Στέφη, εσένα σε κόβω για το πρώτο μισό. το Tame Talem Off, δεν ξέρω τι είναι.
Καλησπέρα στο Χρήστο το Φούρναρη. Καλή εκπομπή, λέει ο Θεόδωρος από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Στεφανία, καλησπέρα Γιώργο. Σήμερα χωρίς κανένα σχόλιο, γιατί αν μιλήσω για τα lockdown δεν θα ακουστεί κομψά. Τελίτσες. Πάμε κατευθείαν για τραγούδι. Kiss, I was made for loving you, λέει ο Θεόδωρος. Ζητάει ο Θεόδωρος να το πω σωστά. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, λέει. Εύχομαι καλή εκπομπή. Αν γίνεται το Burn My Shadow στον Uncle. Κατευθείαν τραγουδάκι, έτσι.
Mm-hmm.
Είναι εκπαιδευτή, βλέπω.
Ο Τζίμις από Ρότερνταμ λέει: καλησπέρα Στεφανία, σε βλέπω
μεταγραφή
στο Eurosport.
Α, παιδιά, να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι οι προβλέψεις που κάνουν για τα μάτς είναι για πλάκα.
Δεν υπάρχει πλάκα σε αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, όχι, θέλω να πω.
Τι φοβάσαι, μην επηρεάσει κανένα και παίξει κανένα εκατομμύριο και το χάσει.
Όχι, καλά, όχι, δεν το λέω επειδή. Ρε, παιδί μου, διάβαζα για χθες ότι είσαι άσχετη. Προφανώς είμαι άσχετη, το δηλώνω,
για
είναι αυτό, για πλάκα. Με ρωτάει του Δεσκίας για πλάκα.
Δεν σε ρωτά, μην πα και πιάσουμε τίποτα. Ναι. Εμείς, γιατί είμαι στη σχετική που είμαστε και οι παιχταράδες. Το πρόβλημα με τους άντρες, ξέρεις ποιο είναι σε αυτά τα θέματα. Ότι όλοι νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερη μπάλα από όλους τους άλλους.
Εντάξει.
Όποιο και να ρωτήσει, σου λέει, εγώ ξέρω καλύτερη μπάλα από όλους. Λοιπόν, και γι' αυτό πάνε οι περισσότεροι στον κουβά. Το θέμα είναι να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που δεν
ξέρουν. Που είναι άσχετοι, τυχαία, που είναι τζόκερ τύπου.
Και να παίξουμε κανένα τζόκερ κλπ. Δεύτερον, νομίζω ότι έχουν αρκετό μυαλό να μην παίξουν.
Πιστεύω, ναι. Όχι, εντάξει, απλώς θα διευκρίνησα ότι δεν βασίζονται σε κάποιες γνώσεις μου αυτό. Είναι τυχαίο, τυχαίο.
Το καταλάβαμε. Λοιπόν, μην έχεις άγχος.
Εντάξει,
κανέναν.
Κι άλλον. Λοιπόν, ο Σαράντος, καλησπέρα λέει, φιλαράκια, καλή εκπομπή. Να, τον Σαράντος, εγώ πάντως μια χαρά πάω κουβά από μόνος μου, δεν περιμένω τις προβλέψεις της Στεφανίας. Να είσαι καλά, Σαράντο. Ο Ανδρέας, καλησπέρα λέει, έτσι όπως το λες όσον αφορά το lockdown. Εγώ που κυκλοφορώ συνέχεια για διαφορετικές ώρες, βλέπω τη διαφορά. Τι lockdown, ρε, όλοι έξω είναι, λέει ο Ανδρέας.
Όι, όι, όι. Η Αμαλία λέει: καλησπέρα παρέα. Το νερό βοηθάει πολύ στον πονοκέφαλο. Και ο ελληνικός καφές, τι ελληνικός, βραζιλιάνικος ή μαύρος τουρκικός που λέγαμε παλιά, Ίσως όμως να είναι αργά για να πιεις καφέ.
Άσε ρε, άμα λέει καφέ τέτοια.
Φιλιά, εύχομαι, ολόψυχα να σου περάσει. Είναι ενοχλητικό ο νόμος από το κέφαλος. Χάλι μαύρο δηλαδή, μέχρι στον πάχη που χαλάει εμένα.
Και
εμένα,
βρε Αμαλία, το ίδιο πράγμα. Ναι, ευχαριστούμε, Αμαλία.
Μάτι.
Μάτι, μάτι. Ο Δημήτρης, να τον ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Γιώργο, καταλαβαίνω ότι θέλεις να είσαι ευγενικός, αλλά πες το κορίτσι δίπλα σου. Είναι ψιλοάσχετη με το άθλημα, αλλά δείχνει θάρρος με τις προβλέψεις, λέει ο Δημήτρης.
Αυτό είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό.
Η Σταματίνα λέει ερώτηση. Καλησπέρα, ποια είναι η άποψη για τον Κουφοντίνα? Η δημοκρατία δεν πρέπει να αφήσει έναν άνθρωπο ελεύθερο να αποφασίσει για τη ζωή του, ρωτάει η Σταματίνα. Θα είναι πρώτη φορά από τις ψυχές που έχει πάρει όπου θα είναι με δική της θέληση. Γιατί υπάρχει τόσος φόβος στα μέσα? 11 ψυχές δεν είχαν δικαίωμα επιλογής, αυτός όμως έχει, λέει η Σταματίνα.
Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες στο προφίλ της Πρόεδρης Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, υπάρχουν πολλά μηνύματα που ζητούν την παρέμβασή της στην υπόθεση του Κουφοντίνα. Τι έχει γίνει κάτω από την ανάρτησή της, μπορεί να το έχετε ακούσει για την επίσκεψή της στα Ιωάννινα. Χρήστες του Facebook την παρακινούν να παρέμβει. Για να μην έχει, λέει, όπως γράφουν η χώρα μας, νεκρό απεργό πείνας. Και υπάρχει και μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση μάλλον του κυρίου Φίλη, ο οποίος καταγγέλει ότι εδώ και λίγη ώρα έχει γίνει αποδέκτης παραπώνων πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται, διαγράφονται τα σχόλιά τους στην σελίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, και να σταματήσουν, λέει, κάποιοι να εκθέτουν την Πρόεδρο. Να πούμε επίσης ότι σήμερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει βγάλει μία ανακοίνωση και λέει και ζητάει η πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της, γιατί όπως λέει η δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επίκεια και τον ουμανισμό.
Ο Κρις από Αμπελόκηπη. Είναι δύσκολο το μήνυμα που έχει στείλει. Θα βάλω τα καλύτερα. Μήπως το διαβάσεις εσύ, ρε Στεφανία?
Ναι, εντάξει. Ο Κρις από Αμπελόκηπη. Στο γερμανικό συγκρότημα. Μισό λεπτό να φέρω την οθόνη πιο μπροστά, γιατί είναι, αυτό είναι που με εμποδίζει. Λοιπόν, το γερμανικό συγκρότημα. Einstürzende.
Να σε έσκασε ο Λάσκαρης.
Einstürzende. Neubauten.
Να σας πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι πλέον ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος δεν ξέρω αν ξέρει γερμανικά, ξέρει το συγκρότημα
λοιπόν,
όμως.
Einstürzende, Neubauten. Ωραία. Κατεδαφιστέντα νεότητα, λοιπόν. Είχε γράψει ένα τραγούδι με τον τίτλο. Ξέρεις και το τραγούδι? Μισό λεπτό. Die Befindlichkeit. Die Befindlichkeit des Landes.
Μπράβο, ρε Κασίμη.
Η κατάσταση
αυτό
της
είναι
χώρας.
Θάρρος, όχι το στοίχημα που. Η πρόγνωση του στοιχήματος που έδωσε.
Λοιπόν, σε αυτό υπάρχουν οι στίχοι. Μελαγχολία αιωρείται πάνω από την πόλη και ολόκληρη τη χώρα. Ένα τραγούδι στον πυρήνα της γραμμένο και για τη χώρα που ζούμε. Μια τοξική διαρκή κυψέλη χωρίς διαφυγή. Όσο για τη θεματική της Παρασκευής, ένα τραγούδι έτοιμο από μια εκπληκτική ταινία. Μέχρι την Παρασκευή, καλό υπόλοιπο.
Εννοείται, Λάσκαρ, το έχεις έτσι, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Παλαιοδήμο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, Σοκρατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, θέλουμε λίγο να μας πείτε, γιατί επειδή τώρα αρχίζει έτσι να να γίνεται γνωστό στους περισσότερους το νομοσχέδιο, τα βασικά του σημεία και στη συνέχεια να περάσουμε και στα σημεία στα οποία διαφωνείτε.
Κυρίως τι αλλάζει για να καταλάβει ο κόσμος.
Τι αλλάζει να καταλάβει ο κόσμος.
Και τι πρέπει να κάνει εφόσον ψηφιστεί, βέβαια, όταν ψηφιστεί.
Κοιτάξτε να δείτε. Το βασικό, νομίζω, το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή πρωτοτυπία, είναι ότι πλέον η αρμοδιότητα της εποπτείας των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό ήταν μια προεκλογική εξαγγελία του κύριου Μητσοτάκη ως τότε ως αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης σε νυν πρωθυπουργού, το οποίο θα πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν υπάρχει σε καμία χώρα. Πρόσφατα μάλιστα έγινε και μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή από την κυρία Γιαννακόπουλου προς τον κύριο Βορύδη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι η χώρα μας θα ακολουθήσει ως οφείλει τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Εκεί τι λέει, είναι ότι θα πρέπει η αρμόδια αρχή να είναι η κτηνιατρική αρχή, διότι τα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων των ζώων, πλην της ευαισθησίας που όλοι έχουμε, άπτεται και της δημόσιας υγείας, ζητήματα ζωοανθρωπονώσεων κτλ. Άρα θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η κτηνιατρική ως αρμόδια αρχή με τις κατατόπου κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το βασικό λοιπόν που αλλάζει το νομοσχέδιο για το οποίο και εμείς αντιδράσαμε σφόρδρα είναι ότι μεταφέρει την αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικό, ένα αναρμόδιο υπουργείο που δεν διαθέτει ούτε την τεχνογνωσία και φυσικά ούτε
για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι, όταν λέτε μεταφέρει, από πού το μεταφέρει, από την τοπική αυτοδιοίκηση?
Το μεταφέρει από το Υπουργείο Αγροτικής.
Ανάπτυξη, ναι.
Μέχρι και σήμερα την αρμοδιότητα της εποπτείας των προγραμμάτων διαχείρισης το έχει η κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής.
Αυτό, κύριο Παλαιοδήμο, γίνεται ουσιαστικά επειδή θεσπίζεται αυτό το πρόγραμμα, το ολοκληρωμένο διαχείριση αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, γι' αυτό περνάει στο Υπουργείο Εσωτερικών?
Όχι, αυτό δεν ξέρω αν κάποιος το ισχυρίστηκε αυτό.
Όχι,
ενώ το παρουσιάστηκε, ναι, το σχέδιο νόμου. Αλλά προγράμματα διαχείρισης υπάρχουν εδώ και χρόνια.
Ναι.
Δεν θεσπίζεται τώρα δηλαδή. Η τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, εφαρμόζει την κτηνιατρική νομοθεσία για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Επομένως, δεν είναι ότι θεσπίζεται κάποιο καινούριο πρόγραμμα. Μεταφέρει απλά την εποπτεία της διαχείρισης σε ένα αναρμόδιο υπουργείο, το οποίο δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τα ψηφιακά εργαλεία που ήδη υπάρχουν στο Υπουργείο Αγροτικής, όπου να υποπτεύει όλο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Διότι θα πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ότι εμείς στέλνουμε συνέχεια έξω ως κράτος μέλος εκπροσώπους, κτηνιάτρους, οι οποίοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητάνε αυτά τα ζητήματα σχετικά με τα θέματα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Αυτή τη στιγμή η αρμοδιότητα πάει σε μια υπηρεσία του εσωτερικών, η οποία δεν αποτελείται από κτηνιάτρους.
Το έχετε συζητήσει με εκπροσώπους της κυβέρνησης γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδη. Ναι, το έχουμε συζητήσει.
Και σας έχουμε πει.
Και με τον κύριο Βορύδη. Mm-hmm. Και στην επίκαιρη ερώτηση που έγινε πριν από 1,5-2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Βορύδης δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, στο ραδιοφωνικό σταθμό των Α, σε ερώτηση συναδέλφου σας, είπε ευθέως ότι την νομοθετική πρωτοβουλία θα την έχει το Υπουργείο Αγροτικής. Τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα? Δεν το έχουμε αντιληφθεί.
Άλλη ήταν στην πραγματικότητα ερώτηση. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιο λόγο που το κάνουν πρακτικό, τεχνικό, δομών, θα το μεταφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος είναι πραγματικά ο λόγος? Τι σας έχουν πει? Αυτό εννοώ.
Δεν έχουμε κάποια εξήγηση. Mm-hmm. Απλά θα σας πω ότι το γεγονός ότι αντιδρούν όλοι οι επιστημονικοί φορείς, η Ένωση Γεωπόνων, οι δημόσιοι κτηνίατροι, τα πανεπιστήμια, οι κτηνιατρικές σχολές, αυτό λέει κάτι. Και επίσης το βασικό είναι ότι συντάσσεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί στη διαβούλευση, mm-hmm, το οποίο είναι η πρώτη φορά τόσα χρόνια που ασχολούμαι προσωπικά που δεν έχει γίνει διάλογος. Ποιος διαβουλεύτηκε με ποιον για να συντάξει ένα σχέδιο νόμου Ενώ θα έπρεπε όλη η διαβούλευση να γίνει υπό τη σκέπη του Υπουργείου Αγροτικής, που έχουν την τεχνογνωσία, διάλογος με όλους τους φορείς. Την ΚΕΔΕ, το Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, τους εκπαιδευτές,
μάλιστα,
όλους τους φιλοσοφικούς.
Κύριε Παλαιοδήμα, να ρωτήσω κάτι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι θεσμικό και είναι σοβαρό το κομμάτι που λέτε. Αλλά ας πούμε ότι θα προχωρήσει με μια διαδικασία Α ή Β, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να μας πείτε για κάποιους ανθρώπους που μας ακούνε και που έχουν ζώα συντροφιά σπίτι τους, τι πραγματικά αλλάζει εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο τους όπως είναι?
Εννοείται ως προς τα αδέσποτα ή για τα δεσποζόμενα?
Για να πούμε και για τα δύο. Ας πούμε, για παράδειγμα, τι αλλάζει αυτό με το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιά, τι είναι?
Κοιτάξτε, υπάρχει, αυτό το βαφτίζουν έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων που εκεί καταχωρούνται οι ιδιοκτήτες και τα ζώα, και οι ιδιοκτήτες μαζί με τα ζώα συντροφιάς. Mm-hmm. Είτε αυτό αφορά αδέσποτα, άρα καταχωρείται ο ιδιοκτήτης ο Δήμος, είτε ένα δεσποζόμενο ζώο το οποίο καταχωρείται το φυσικό πρόσωπο. Γίνεται απλά μητρώα φυλοζωικών, το οποίο συμφωνούμε, mm-hmm. μητρώα καταφυγίων, μητρώα εκτροφών, αυτά δεν διαφωνούμε. Αλλά απλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει ήδη βάση κεντρική, την οποία έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές.
Αυτό τι θα γίνει? Απλώς θα γίνει μια πλατφόρμα, ή και αυτό υπάρχει, ενιαία πλατφόρμα?
Ουσιαστικά μεταφέρεται η πλατφόρμα, διότι, και αυτό είναι λάθος που αντιδρούμε, διότι η πλατφόρμα σχεδιάστηκε για τα προγράμματα διαχείρισης του αδέσποτου πληθυσμού, αδέσποτων ζώων, του αριθμού των αδέσποτων ζώων, και για την καταπολέμηση των ζωανθρωπονόσων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό έχει σχεδιαστεί η βάση δεδομένων, και φυσικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η χρηνασιμότητα και η προστασία των ζώων συντροφιάς. Αυτή η βάση λοιπόν είναι ένα εργαλείο των κτηνιάτρων της κεντρικής αρμόδιας αρχής που λέμε, που διασφαλίζει όλα αυτά που σας προανέφερα και στην οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές. Αυτό απλά το μεταφέρουν από το Υπουργείο Αγροτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με το ηλεκτρονικό βιβλιάριο και με το ψηφιακό ιατρικό ιστορικό των ζώων, τι αλλάζει?
Μέχρι τώρα
αποκτούν, δεν είχα. Ήταν χειρόγραφο.
Θα είναι ψηφιακό. Αυτό το οποίο αλλάζει όσον αφορά το θέμα των αδεσπότων, όπως το γράφουμε και στην ανακοίνωσή μας, είναι ότι παραδίδεται η διαχείριση των αδέσποτων ζώων σε φιλοζωικά σωματεία. Και μάλιστα θα σας πω ότι δυστυχώς, τουλάχιστον από τις πληροφορίες, γιατί οφείλω να πω ότι επιφυλάσσομαι για να δω τις τελικές διατάξεις, τουλάχιστον που θα βγουν στη διαβούλευση. Από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι όλοι οι φορείς, οι κτηνιατρικές σχολές και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής, το έχει αποδομήσει το σχέδιο νόμου. Σε πολλά σημεία ως αντιεπιστημονικό. Ότι δεν συμβαδίζει με τα διεθνή ισχύοντα. Διότι προφανώς δεν ενεπλάκει κανένας επιστημονικός φορέας ως προς τη σύνταξη. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα όταν συντάσσεται ένα σχέδιο νόμου για τόσο σοβαρά ζητήματα.
Γιατί προσπαθώ να καταλάβω ότι πέρα, για παράδειγμα, προσπαθώ να καταλάβω τον πυρήνα της διαφωνίας σας πέρα από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων εγώ.
Ο πυρήνας της...
Εκτός από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το οποίο είναι σαφές.
Κοιτάξτε, καταρχήν από θέμα αρχής διαφωνούμε με την όλη τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε. Η οποία θα έπρεπε, όπως σας είπα, να γίνει στο Υπουργείο Αγροτικής ο διάλογος και με όλους τους φορείς.
Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Το κατάλαβα.
Κάτι το οποίο δεν έγινε. Κατά δεύτερο λόγο, τουλάχιστον από αυτά που έχουν βγει, που έχουν παρουσιαστεί ή που διαραίονται στο τύπο, είναι σαφές ότι δεν.
Καλά, υπάρχει ένα σχέδιο που έχουν δώσει.
Από το Υπουργικό, σήμερα που παρουσιάστηκε.
Είναι, είναι κανονικό σχέδιο, ναι.
Ναι, το σχέδιο. Από αυτά που έχουν. Ναι. Από τα βασικά σημεία που έχουν διαρρεύσει.
Ακριβώς.
Προφανώς γίνεται και η ανάθεση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιά σε ΜΚΟ και σωματεία. Mm-hmm. Διότι κατά παράβαση και των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών, μπορούν τα φιλοζωικά σωματεία να υιοθετούν αδέσποτα ζώα. Και μάλιστα με έδρα και το εξωτερικό. Όταν ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός λέει ότι πρέπει να είναι ιδιοκτήτης φυσικό πρόσωπο. Mm-hmm. Και γιατί το λέει αυτό? Διότι και οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων πρέπει να τις ακολουθούμε για να προστατεύουμε τελικά αυτά τα πλάσματα. Mm-hmm. Είναι ότι η υιοθεσία, η υπεύθυνη υιοθεσία, είναι ένα βασικό όπλο να μειώσουμε τον αριθμό των αδεσπότων. Άρα θα πρέπει να πηγαίνει σε ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο η πράξη αυτή είναι μη κερδοσκοπική, και αυτό το φυσικό πρόσωπο θα θέλει να το έχει την κατοχή του στο σπίτι του για λόγους συντροφιάς και για λόγους ζωοφιλίας.
Ναι.
Τι νόημα έχει να υπάρχει αυτό ο ανάδοχος ενός ζώου, το οποίο δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό κείμενο και να γίνεται υιοθεσία από φιλοζωικά σωματεία στο εξωτερικό. Και όπως έχει τύχει σε κάποιες περιπτώσεις που ήδη έχουμε δικαστικά κερδίσει σε πρώτο βαθμό, τα φιλοζωικά σωματεία εκεί, υποτιθέμενα φιλοζωικά σωματεία, να τα δίνουν έναντι 400 ευρώ.
Να γίνεται εμπόριο, εννοείται. Ναι.
Προφανώς. Ναι, ναι. Προφανώς γίνεται εμπόριο. Το λέω ξεκάθαρα.
Ναι, ναι. Okay. Σωστό, σωστό,
ωραία,
σωστό.
Να κρατήσουμε στα θετικά την αυστηροποίηση των ποινών για την κακοποίηση.
Και, να,
και στο κομμάτι των περιορισμών της αναπαραγωγής, να τα κρατήσουμε στα θετικά του νομοσχεδίου.
Και να συμπληρώσω αυτό που λέει η Στεφανία, για να κάνετε κοινό σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε. Αν προβλέπονται ελεκτικοί μηχανισμοί γι' αυτό.
Ελεγκτικοί μηχανισμοί εννοείται για τα,
για την κακοποίηση.
Πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται.
Ναι, ναι, γενικά για την κακοποίηση των ζώων, ποιος το ελέγχει, ποιος ελέγχει τις καταγγελίες κλπ.
Κοιτάξτε, καταρχήν το, όπως σας είπα, τα προγράμματα διαχείρισης πρέπει να τα, λέει, να τα ελέγχει, να τα υποπτεύει την ιατρική αρχή. Από ό,τι βλέπω από το σχέδιο, τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου, εποπτεύεται από κάποιους ανθρώπους, από κατά παράβαση και των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος συνήγορου του πολίτη και ένας εκπρόσωπος φιλοζωικών. Την παρακολούθηση των προγραμμάτων οφείλουν να την ελέγχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τα θέματα των ζώων. Όπως για παράδειγμα,
σε σχέση με αυτό που λέει η Στεφανία, την αυστηροποίηση των ποινών.
Η συμπεριφορά. Η αυστηροποίηση δεν την έχω δει. Προφανώς και είμαστε θετικοί πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Δεν θεωρούμε ότι αλλάζει κάτι, παραμένουν η αστυνομία, το λιμενικό, ναι, οι αρμόδιες.
Βέβαια, το θέμα, με την, το θέμα με την αυστηροποίηση είναι και ένα θέμα. Εντάξει, προφανώς να γίνει αυστηροποίηση, δεν το συζητώ. Οι τωρινές ποινές που υπάρχουν.
Αυτό το είπε ο ελεγκτικός μηχανισμός. Γιατί,
εκτελούνται.
Όπως ξέρετε, ξέρουμε όλοι και κύριε Παλαδήμου, ξέρετε κι εσείς ότι οι περιπτώσεις που αυτοί που κακοποιούν τα ζώα, είτε είναι αδέσποτα είναι, είτε είναι ας το πούμε δικιά του ζώα. Πολύ κακή η λέξη στο δικά της, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ελάχιστη σε σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι.
Τιμωρείται κανείς.
Και τις ποινές που επιβάλλονται.
Και αυτοί που συλλαμβάνονται.
Αυτό είναι, αυτό ρωτάμε. Δηλαδή να αυστηροποιήσει τις ποινές με το υπάρχον, με τις υπάρχουσες ποινές. Με τις φυστάμενες. Τιμωρείται κανείς. Δηλαδή θέλω να πω έστω και αυτές που έχουμε.
Θα σας πω.
Επιβάλλονται. Εξαντλείται η αυστηρότητα.
Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Σίγουρα έχουν αυστηροποιηθεί ποινές και μάλιστα πολλές υποθέσεις που παλιά δεν θα φτάνουν στο δικαστήριο, πλέον φτάνουν στο δικαστήριο και επιβάλλονται. Για να συλληφθεί όμως ο δράστης, όπως πολύ σωστά το είπατε, και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, μην ξεχνάτε ότι προϋποθέτει έναν παράγοντα. Και ποιος είναι αυτός? Ότι θα πρέπει κάποιος να το καταγγείλει.
Ναι.
Εφόσον λοιπόν γίνεται κάποια καταγγελία, ακολουθεί το δρόμο. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αισθητή ευαισθητοποίηση του κόσμου στο να καταγγέλει παραβατικές συμπεριφορές.
Είναι από τα καλά των social media αυτό.
Σε βάρος των ζώων, ναι, ναι, σε βάρος των ζώων. Βέβαια, μάλιστα, κοιτάξτε, θα σας πω, επειδή αναφέρεστε την κακοποίηση, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί να υπάρχουν η εκπαίδευση των αρμοδίων οργάνων, όπως λέει το σχέδιο νόμου, μόνο για τα ζητήματα κακοποίησης. Η ανεξέλεγκτη εκτροφή, η παράνομη εμπορία δεν συνιστά ένα είδος κακοποίησης.
Πολύ σωστά.
Όταν ένα ζώο ταξιδεύει χωρίς καμία εχλασιμότητα, άρα δεν ξέρουμε πού είναι, οπότε επομένως να το προστατεύσουμε. Αυτό δεν πρέπει να εκπαιδευτούν.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βλέπω ένα ενδιαφέρον μέσα σε αυτά τα ενδιαφέρον στοιχείο για τα διοικητικά πρόστιμα. Νομίζω ότι είναι 2.000 ευρώ σε σχέση με την αναπαραγωγή ενός ζώου πάνω από 6 φορές. Το οποίο για μένα συνιστά σε ένα βαθμό κακοποίηση.
Εντελώς.
Κοιτάξτε το διοικητικό εννοείται.
Ναι, ναι, το διοικητικό.
Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι σε κάποια αδικήματα, όπως πολύ σωστά αναφέρεται για την εκτροφή, αναπαραγωγή, εμπορία ή για την κακοποίηση, υπάρχουν το ποινικό σκέλος που εκεί επιβάλλονται ποινή φυλάκισης, ναι, και χρηματικό πρόστιμο το δικαστήριο, και υπάρχουν και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Δηλαδή αν έχουμε ένα περιστατικό κακοποίησης, θα επιβληθεί από την αστυνομία κάποιο διοικητικό πρόστιμο. Ο άνθρωπος αυτός που έχει τελέσει την πράξη θα οδηγηθεί στο δικαστήριο και εκεί θα του επιβάλλει το δικαστήριο κάποια ποινή φυλάκισης συν κάποιο χρηματικό πρόστιμο. Άρα σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν ποινικό χαρακτήρα έχουμε δύο είδη το ποινικό κομμάτι και το διοικητικό.
Μάλιστα, κατανοητό. Ωραία, κύριε Παλαδήμου, νομίζω θα ξαναμιλήσουμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
Αν μου επιτρέπετε κάτι, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτάκι.
Ναι, έχουμε απλώς λίγο χρόνο, πάμε σε δελτίο. Γι' αυτό,
είναι γρήγορο, ένα λεπτό. Ότι ενώ προβλέπονται πολλές ποινές για όλες αυτές τις παραβάσεις, δυστυχώς εφαρμοστικά μέτρα αποτρεπτικά, αναλογικά, αποτελεσματικά για τη διακίνηση των ζώων, τα οποία συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, δεν επιβάλλονται ούτε με το σχέδιο νόμου.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.